Un Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala ke sa sala ma walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemila ma digdemishan istodo mitokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fanoromo amma jil kaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii waxabajjii 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 23 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi marii kaleessa geggeessan irratti lola dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti labse kaheeroo fi ta'u mala beela naannoo sana keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed arra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin loltoota Itoophiyaa maqaleef kutaalee Tigraay biroo keessaa baasuun miidhaa siivilii waraanarra ga'u hanqisuuf tarkaanfii fudhatame jedhani jiru. Dirree dimokiraasiyaa irra dhiyeessuu irratti immoo biyya uummatootaaf aadaa hedduu qabdu akka Itoophiyaa keessatti rakkoolee siyaasaa uumaman furuudhaaf dimokiraasiyaa akkamitu barbaachisa ka jedhu irratti beektuu siyaasaa tokko dubbisna. Kanneeniif gabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessutu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo waraana Itoophiyaa maqaleef iddoo biraa Tigraay keessaa baasuun ajjechaa sibiilotaa fi waraanaa hanqisuuf akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Oduu gabaastota biyya keessaaf ibsa kennan kanaan Dr. Abiy lafti loltoonni Itoophiyaa sibiilotaan marsamanii gara jabinaan itti ajjeefaman akka jiruu fi kunis kan itti fufe ta'uu dubbatan. Iddoo tokko tokkotti miseensonni waraana keenya sibiilota isaan haleelan ajjeesu manna yeroo itti of ajjeesantu jira jedhanii yeroo ammaa waraanni Itoophiyaa iddoo haalli akkasii hin jirree fi deeggarsa argachuu danda'u keessa buufatee jira jedhaniiru. Injifannoo TPLF maqalee fi iddoo biraatti gonfadhe jedhus fudhatama dhabsiisan jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa ofii labsus humnootiin Tigraay dandeettii humnootii Itoophiyaaf Eertiraa barbadeessuu ka fedhan ta'uu dubbi himaa waraana Tigraay obbo Geetaachoon Raddaa kaleessa akeekkachiisanii jiru. Kanas dhaabbata oduu Rooyters waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin beeksisan. Boodarramoo miseensi gameessi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay kaleessa gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti hoogganoonni Tigraay waraana Itoophiyaaf Eertiraa eessayyuu jiraatus dadhabsuu yookaan barbadeessuu barbaadu jedhaniiru. Dubbeemaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis kibxata kaleessaa ibsa baasanii dhukaasa dhaabinsi labsame walitti bu'iinsa miidhaa iddoo sanaa jijjiiree gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee ni dhaqqaba taanaan tarkaanfii gaariidha jedhan. Yuunaayitid Isteetsi waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa guutummaatti battalumatti karaa beekamuun akka ba'an kan gaafatte ta'uu kan ibsan Piraayis kun ta'uun mootummaan Itoophiyaa akka baatii bitooteessa keessa waadaa seenetti dhukaasa dhaabinsa fiixaan ba'e akkasumas lubbuu dheeratu akka argamu gargaaraa jedhaniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa sochii waraanaa Tigraay keessatti baatiilee 8 gaggeessaa ture battalumatti dhaabuu isaa ega labse guyyaa tokko booda caasaan quunnamtii Tigraay keessaa rakkisaa ta'uu kan ibsan hojjetoonni gargaarsa dhala namaa lola dhaabinsi tolfamee hojiirra oolee namoota haala beela fakkaatu keessa jiran 100,000 hedduu dhaqqabuun ni danda'ama jedhanii abdataa jiran. Lola dhaabinsi battalumatti labsame kun waan inni hordofsiisuuf dhiibbaan ni qabaatu ifa miti jechuun dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaasotaaf kibxata kaleessaa ibsaniiru. Hojiin gargaarsaa jaarmiyoonni gaggeessan sababa wal waraansaan guyyoota dhiyeenya kanaa keessa danqamee akka ture garuu haala nageenyaa fi haalli ittiin dhaqqaban qoratamee kan itti fufuu jedhaniiru. Dirreen xayyaaraa maqaleef daandiileen cufaa waan ta'aniif jecha karaa kamiin gargaarsa Tigraay keessa seensisuun akka danda'amus waayiloota keenya kan nageenyaa fi hayyoota gargaarsa loojistikaa waliin dubbannaa jedhaniiru. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa sochiisaa magaalaa maqaleen ala gaggeessu yeroof kan daangesse yoo ta'u haalli garamitti deemaa akka jiruutti dhiyeenyaan hordofaa jira. Tigray keessa haalli jiru kan yeroo fedhetti akkaan jijjiiramuu danda'u akka ta'ee fi maqalee keessi nagaa ka fakkaatu ta'uu kan ibsan dubbiimtuun jaarmayaa kanaa kan kutaa Aliyoona Senyeko Nairobi irra. Hojjetoota keenya Tigraay keessaa quunnamaa jirraa jedhan suuqileen banaa namoonnis daandileerra kan adeeman yoo ta'u caasaaleen quunnamtii fi intarneetii garuu hin hojjetu jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa labsee walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata arguuf tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarra jechuudhaan dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamaatti ibsa baasanii beeksisanii jiru. Nagaa waarinsa qabu akka argamuuf haala mijeessuufis aangawoonni Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa waliigalaarra ga'uuf akka hojjetaniif gaafatanii jiran. Kanaafis haalli goolii kaasu kamiyyuu akka dhaabatu akka seera addunyaatti sibiilota balaarraa eeguu akkasumas Tigraay keessatti kanneen miidhaman hundaaf tajaajila akkaan barbaachisaan akka dhiyaatu gochuuf hojjetoota gargaarsa dhala namaa nageenya isaanii eeguu gamni hundi itti gaafatama irra jiru akka ba'an gaafatan. Akkoo Tigraayiif furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamu biyyattii keessatti nagaaf tasgabiin akka jiraatu yaalii Itoophiyaan gootuuf gamtaan Afrikaa deeggarsa gochuuf qophii walirraan cinna akka qabu ibsi waajjira isaanii irraa ba'e hubachiisee jira. Jaarmayaan mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif daayirektara biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an Latisha Beder tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti egajjeeffamee waxabajjii 29 bara 2021 jechuun kibxata kaleessaa waggaa kan guute weellisaaf qabsaa akka ta'e Hacaaluu Hundeessaa duuti isaa haala jiru jijjiiree cunqursaa namootaa fi hokkara Itoophiyaa keessaa akka ka'u gochuun waggaa tokko guutee yeroo jiru kanattillee ajjeefamuu isaa fi eenyu itti gaafatamaa akka ta'e illee hin beekamin jiraa jedhan. Wallee Hacaaluu sochii mormii Oromiyaa keessaa kan Dr. Abiy Ahmed aangotti fide hundee ture jedhanii dargaggoonni sirboota mormii dhageessan akkasumas kanneen bilbila ofiirraa qaban irrattis qiyyaafatamee hidhamaa turan jedhaniiru. Ajjeefamuu Hacaaluu sana booda Oromiyaa keessatti hokkara uummata sabxiqqaalee irratti gaggeeffameen akkasumas humnootiin nageenyaa tarkaanfii gara jabinaa fudhatanii namoonni 100 caalaan ajjeefamaniiru jedhanii iddoo hedduutti humnootiin mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuun kumaantamaan Oromiyaa keessaa hidhuun namoota paartilee mormitus to'annaa jala oolchan jedhan. Baatileef kacallisan maatiin Hacaaluu isaaf murtiin haqaa kennamu jechuun gaafataa jiru jechuudhaan aangawoittiin jaarmayaa mirga dhala namaa Human Rights Watch Latisha Beder tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu isaan kan ka'e manaaf qe'ee ofiirraa godaananii ka turan namoonni 50,000 caalaan hojii qe'ee isaaniitti deebisu gaggeeffamaa ka jiru ta'uu walitti qabaan komaandi poostii godina Matakkal Latanaa Jeneraal Asraat Deneroo ibsanii jiru. Godina sana keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jechuun bosona seenanii namoota nagaarratti aleellaa gaggeessaa turan kan ittiin jedhan hidhattoonni leenjii haaromsaa kennameefi akka deebi'an ta'eeraa jedhan. Kanaaf jecha naannoo sanatti nagaan bu'eera jechuudhaan Latanaa Jeneraal Asraat Deneroo dubbachuu isaanii Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaalee gama bahaa 3 keessatti hawaannisti argamuun ibsamee jira. Lafa oomishaa lafa dheedichaaf bosona qabate hektaara 31,000 irratti argamuun isaa ibsameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Tigraay yeroo magaalaa Maqalee deebisanii qabatanitti mootummaan Itoophiyaa waraansa naannoo sanatti baatiilee 8 fudhate irratti lola dhaabinsa 70 labse. Garuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi marii kaleessa gaggeessan irratti lola dhaabinsi kun kan yeroo fi ta'uu mala beela naannoo Tigraay keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Gabaasaa Kaatrin Gibson.
Daandiiwwan Maqalee irratti lola dhaabinsi gam tokko labsamuun mootummaa Itoophiyaaf loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatilee 8 lola geggeessamaa ture dhaabsisee jira. Seeratumtoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi garuu lolli kun dhaabachuun yeroo qofaaf ta'uu mala jechuun akeekkachiisan. Miseensi mana maree Dimookiraatichi Grigoori Meeks akkas jedhu.
I can only hope it opens the door to a peaceful resolution.
Furmaata nagaaf daandii saaqa jedheen abdadha. Haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa seenuuf dhaadataa jiraachuusaa dhagahaa jirra. kunis walitti bu'insichi ifatti hammaachuu akka danda'u mul'isa jedhan. Walitti bu'insi kun ennaa torban darbe waraanni Itoophiyaa leellaa samiirraan lafa gabaa Tigraay keessaa irratti raawwachuun namoonni 60 ol du'anitti hammaataa deeme. Lammiiwwan Tigraay loltoonni Itoophiyaaf Eertiraa dararaa hamaa humnaan gudeeddii raawwachuu dabalate midhaan nyaataaf gargaarsi akka hin dabarre ugguruun beela hamaa dhaqqabsiise jechuun himatan. Garee Rippaabilikaanotaarraa Maayikel Maakool akka jedhanitti.
War crimes, crimes against humanity and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people.
Yakki waraanaa, yakki farra namoomaa fi gochi fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Torban darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessa beelli hin jiru jedhanii turan. Tigraay keessa ka jiru haala suukanneessaa haaluun hedduu rifaasisaadha jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa kanneen miliyoona 4 walakkaa ta'an gargaarsa nyaataa kan yeroo atattamaa barbaadu. Kanneen 1,900 ta'an immoo duruu haalli hamtuun isaan mudatee jira. Aangawaan USAID tokko seeratumtootaaf akka ibsanitti hookkara quunnamtii saalaan dararaan raawwatame tilmaamuun hin danda'amu jedhan.
Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families and used brutal violence against women.
Yakkamtoonni haadha warraa lubootaa irratti fuulleffatan dubartoota maatii isaanii duratti dararan yakka gara jabinaa dubartoota irratti raawwatan. Akkuma duraan mul'inatti dubbadhe hojii gargaarsa namoomaa 12 hojjedhe keessatti dararaa suukanneessaa an arge keessaa isa hamaadha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti labsiin lola dhaabinsaa sun hanga baatii fulbaanaa yeroo qonnaa xumuramutti tura. Kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaaf carraa bana.
The first priority is to capitalize on this ceasefire to try to gain access to.
Dhimmi dursi kennamuu fi qabu yeroo ammaa uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaaf saaxilamoo ta'anirra beela dhaqqabuu malu ittisuuf ka barbaachisu kutaa hawaasaa dhaqqabuuf kan gargaaru lola dhaabinsa kanatti fayyadamuudha. Kun isa duraati. Inni lammataa immoo dhimmi dursi kennamuuf marii siyaasaaf haala mijataa uumuuf akka tolutti lola dhaabinsa sana waal tessuu yaaluu natti fakkaataa jedhan. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets haala akkasii uumuu dhabuun gatiin baasisuu danda'u guddaa ta'u akeekkachiisaniiru.
On the side just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war.
Gareeleen kun kana akka boqonnaa ittaanu kan gara wal waraansaatti geessutti ilaaluu yaalaa jiru jedhan. Roberts Godek.
What we need is a permanent ceasefire which all of the parties are committed to.
Kan nuti barbaannu lola dhaabinsa dhaabbataa ta'e kan gareen martinu cicha qabaatanii fi ammaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Eertiraa bira lola dhaabinsa sanaaf cicha qabaachuu isaanii ibsa mul'isu hin argine jedhan. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gocha gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti raawwate jedhame hatattamaan hordofaan jira jedhe.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. Sirni dimookiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf dimookiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara saattan sin dabarsa.
Filannoo torban darbe Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee dimookiraasii akkana jedha. Dimookiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaalee mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitii fi deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaataniidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimookiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama? Gaaffii kanarratti mari'achuudhaafi dirreen dimookiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii isa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaanna guddaa qabdi. As United States keessa magaala Minnesota jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a. Marii keenya as yoo jalqabneo.
Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuu nama dhiba. Dimokiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa, hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bula. Garuu kan dimokiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti furmaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii kunis hin danda'amu. Kaasessanni dimokiraatawaa keessa gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa, gara mootummaa, gara sirnaatiin jiru. Tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa san keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaafii namni tokko deebisuu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaala taatee maalta naashinaal federaalotan kana keessatti waliin jiraachuu danda'ama haa jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sun akka adda addaa hin laalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taa'aa turellee akka adda addaa fudhatu waliigalteen gaan jira keessatti nama dhibaa garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa hawaasa adda addaa irraa ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtu isa kanatu ta'uu qaba, isa sanatu ta'uu qaba jedhan sana ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tu kaasee dhugama wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaan jiru. Hojiirra oolee ta'e hagni xiqqoomaan hojiirra oolee silaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre gurduuba deemne turre. Kana maaltu olii fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyyaa argetti baanee hawaasa taa'imamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu ismiitonni Oromootu sadarkaa Oromootu gad deebisee Itoophiyaa keessaa yoo ta'e. Oromummaan ofuma waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gara du'a gamii waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye wanti an argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimmamanii hin mari'annetti natti fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu teessumsanii furmaanni silaa hawaasni bal'aan dhagaan qabu keessa biyya alaatu olaalu keessa rakkoo meeqa keessa irraa hojjatee buluuf nyaatuuf waa meeqa. So hirmaannaan hawaasa bal'aa xiqqaa hawaasa kamuu keessatti Oromoo yookaan Itoophiyaa qofa osoo hin taane. Kanaafuu dirqamni kana jiru hooggantoota siyaasaa adda addaa aktivistootas ta'ee nama hawaasa keessaa dhageettii gahaa qabu silaa bilchinaan dantaa sabaa caalchisanii ta'anii mari'atanii. Gara furmaata inni madeemnee ittiin hawaasan garuu argaan jiru. Hawaasni kana keessatti guddattee siyaasaa keessatti sirmaataa ture kun maal akka ta'e kana jedhee fi yoo hin dandeenye fedhii sanarraa marginee lafarratti hojii irratti hin argine. Kanaafuu silaa walitti dhufaniitiin waliin mari'achuu danda'ani yookaan walitti dhugama jirtu walitti himuu danda'ani waan ba'anii hawaasaaf miidiyaa adda addaa irratti dubbatan walitti himuu danda'ani silaa xiqqoo.
Dimokiraasiin rakkina siyaasaa biyyaa furuudhaa fi gargaaruu danda'u suni eessaa dhufa?
Dimokiraasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatti hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya saniiti. Akka hawaasa biyya sanii, afaan biyya sanii, hundeeffama biyya sanii waan hunda waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf furmaatni biyya san keessaa dhufu qaba. Dimokiraasiin akka miila akka gadhaabatuu qabu, sirni akka miitu akka biyya san keessa gadhaabatuu qabu, biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu, rakkoo biyya sanii keessa seenanii xiinxalanii biyyi sun furmaata fi godhuu qabdi malee biyya alaatti itti fe'anii waan galchuu danda'anii.
Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaaf hin qophoofne dimokiraasiin waan ta'uu danda'u miti. Kan kana jedhani Mahaatmaa Gaandhiiti. Demokrasi nisi kanu wal dhaggeeffachu. Dhaggeeffatoota keenya keessummaa keenya Faatumaa Badhaasoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree demokiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbaf qaaduma rodaati. Fayyaa ta'a.
Kana gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru amboo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan 200 oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Haacaaluun qabaachaa ture galmaan ga'uudhaaf akka hojjettu ka dubbatte ati warra artistichaa Aadde Faaxumaa Damisoo kana boodan booyuu kana ni booyuu yoo kaayyoonsaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kanarratti. Naa kormalkaa amboorraa gabaasaa qaba.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii Aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf ni dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kanuma natti fakkaata. Kaayyoonsaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessasaa kan jiru kaayyoosaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'uu kanan boo yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoosaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qofaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon hin naamammaa kun. Kanaaf iyyuu uummatan qaba. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha dheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruu kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti taanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'ee itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cimni kun eessaa dhufe Faanta?
Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada Hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuu ji'a ji'a isaa sinnaa kabajame asuma keessa kennaa adda adda jechuudha. Namoota maatii harka kan yeroon gara naannoo 100 ol tajaajilan gargaaranii jechuudha. Amma immoo kunoo almoost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
Aadde Faantuun quuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'eel.
Haacaaluun nama tokko miti. Kanammoo du'eellee jechuudha. Haati manaansa bakka buute wanna Haacaaluun yaadaa ture. Wanna Haacaaluun hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuun Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuu isarra jira. Haacaaluuf maatii isaarrammoo tololtummaa akkasiis barachuu isarra jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaanii ayibbisu ilaalchaalus waaqni haa barbaadu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha.
Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u maatii isaanii muruu ayibbifamani namsiinsa mana waaqaa galu amma kan nama gargaaruudhaan waan Haacaaluu fuulduratti kana yaadu ati mana isaas gaaddanyoon isaa obbolaan isaa muruu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaanii baa ta'u mirgaanaa namni hin deebi'u waaqni haa kenniifi.
Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Ookan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee ba'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan san otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. dugaana ceeko akka bahu ummanni amantii qabuun rabbinaaf haa kadhatun jedha. Haqaa ceekoo naa baasu.
Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabate jechuudha.
Akka carraa ta'e aceen koo sagalee isaa isa dhumaa kaaseetta isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kuni baay'ee natti dhagahama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaafii ishiin gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisu hin beeku. Jechuun kan ammas irra deebi'een jedha aceen koo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni sun ammoo aceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana orijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha. Egaa akkuma jedhe uummanni koo ammoo anas nan qaanessu acee koo akka kabaje. Sagalee aceekos akka kabaju imaanaan irra keewwadha jechuudha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi maaliin yeroo qabameefitti gara mootummaa adeemsa dimokiraatawaa filatametti akka ceetu waamicha hawaasi addunyaa dabarsetti makamtee jirti. Kun bakka bu'aa eeggataan dhimmootii siyaasaa addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Deloorensi gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeenya maalii ilaalchisee ibsa kennan ture. Al-Qaayidaaf ISIS waliin kanneen hariiroo qaban garee finxaaleyyii nageenya lammiiwwan biyyattiif balaa ta'an dabalate maaliin waggoota dhiyoo as jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Kunis baatilee sagal keessatti hanga'oota mootummaa ce'umsa siiviilii aangoorra darbuu dabalata. Baatii hagayyee waggaa darbee koloneel Asiim Goyitaan gareen hoogganame pirezidaantii adeemsa dimokiraatawaan filatame aangoorra darbe. Ekuwaas biraa dhiibbaan erga godhameen booda qooda muummichi ministeeraaf pirezidaantii qabaachuun mootummaan ce'umsaa siiviilii hundeeffame. Koloneel Goyitaan mootummicha keessatti itti aanaa pirezidaantii ta'uun baatii sagaliif tajaajilaniiru. Caamsaa 24 bara 2021 hoogganoota siiviilii hidhaatti darbuudhaan mootummaa fonqolchan. Guyyoota hanga tokko booda manni murtii heeraa maalii pirezidaantii yeroo ce'umsaa gochuun isaan muude? Waxabajjii sagal Goyitaan hoogganaa sochii gootota jijjiiramaaf siiviilii kata'an Choogweel Kokkaalaa Maayigaa muummicha ministeeraa gochuun moggaasan. Yuunaayitid Isteetsi miseensota hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan kanneen maalii keessaa hidhamanii jiraniif mana akka hin baane ugguraman akka hiikaman gaafatte. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Deloorensi akka jedhanitti namoonni kun hidhamuun biyyattii gara dimokiraasiitti deebi'aa jirtuuf olaantummaa seeraa irratti haleellaa kallattiin oofamuu jedhan. Itti dabalees mootummaan dimokiraatawaan siiviiliin hoogganamu maalii keessatti nageenyaaf badhaadhina diriirsuuf carraa waan ta'eef mootummaan ce'umsaa akkuma waadaa seene yeroo qabameef guraan dhala bara 2022 filannoo geggeessuun kadursi kennamuufii ta'uu qaba jedhan. Filannoon guraan dhala bara 2022 kan haqaaf walabaa ta'uun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf akkaataa hojii ifaa ta'een gargaaramuudhaan raawwachiiftoota filannoo dandeettii qabaniif loogiirraa walaba ta'aniin geggeessamuu qaba jechuudhaan ambaasaaddar Deloorensi ibsaniiru. Filannoo pirezidaantummaa dhufaa jiru irratti pirezidaantiin yeroo ce'umsaa itti aanaan pirezidaantiif muummichi ministeeraa haala sagamiinuu kaadhimamtoota ta'anii dhiyaachuu akka hin qabaan illee dubbataniiru. Mootummaan tokko lammiiwwaniif eegumsa gochuuf kabajamuu mirga namaaf itti gaafatamarra jiru dagachuu akka hin qabaanne katuqan ambaasaaddar Deloorensi mootummaan ce'umsaa tasgabbiif komee hawaasaaf furmaata fiduuf haala mijataa akka uumu waamicha dabarsaniiru. Mootummaa seeraan filatame uumuuf ce'umsa godhamu kan gufachiisu tarkaanfii kamiifuu deebii kennuuf filmaata imaammata alaa adda addaa ni ilaalla jedhan ambaasaaddarichi. Uummati maalii? Hawwiinni dimokiraasii, nageenya, misoomaaf kabajamuu mirga namaaf qabu cina cimsinee ni dhaabanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12:40 irratti akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertz kun kun adamaaf 48 tamishan rat witata gajimaatat qoppi afaan oromootin dabars asirattrawata qoppi woruti walitte debina nagat bula amma saganta afaan amaaratu tifufa.